Barang bu yıldızlar, uçça olgan adamlar, sonsuz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu gunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar.
Qarang bu yulduzlar, cha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu gunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar.
Oldinda yo'l faqat omad ko'rinmas, sharaf bu hobby. Ko'pam urinma, juda ko'p pul kerak, noldan qurilmas. Ishingga borib ke, yo'ldan burilma. Uxlab olish kerak ishdan keyin. Tekstlarni bosaman g'ishdan keyin. Necha yildirki tanish yangi yil, yolg'iz nishonlayman ishdan keyin. Nech marta o'zgardi kasbim, lekin o'zgarmadi hobby. Qanaqa ish bo'lsa ham keyin, naushniklarda o'chgani yo'bit. Nech marta charchadim, lekin ortga qaytib qabul qilmadim doping. Amallab chiqdim qish yo'ldan, shu bilan qaytib kirganim yo'q keyin. Oyoqlardan sovuq qotardi, lekin yulduzlarga bir qadam. Sabr qilsang 41 keladi deb to'r yilim o'tdi 40'da. Bitta narsa bo'ldi umarkacha, shuni topdi vay turqidi. Boshqa tilda ayt deyishardi o'zbeklarim o'zini yurtida. Boshlaganda yosh bola edim endi, bugun uyimda kutadi qizim. Sen o'ylaysan meni omadim keldi, bu 10 yildan ko'proq tuzilgan tizim. Bir kun nomim topadi ma'no, qatorlarim qoqadi qanotdek. Boshqalarni so'ramagin, ba'zida zo'rqa ishondim o'zimga o'zim.
Qarang bu yulduzlar,